Poszliśmy w lesę pod kaputi, rosły kosek wedle pałączku, a minisy lesem do komórki, dwa tuzy czerwem i pobożku, a gdyś k nam przyjdą...
Siedme nebe.
Uważimy imię pro radost.
Pořad o hudbě, tentokrát s Vladimírem Francem. Dobrý den, vážení posluchači. U mikrofonu je Vladimír Franc. Já vás vítám a na dnešek jsem si připravil hudbu zaťatou v pěst, to znamená dvojkoncert Bouslava Martinů a druhou symfonii Artura Onegra. Rok 1938 je pro Bohuslava Martinů rokem završujícím, rokem klíčovým. Vůbec 30. léta pro Bohuslava Martinů znamenají dozrání jeho stylu, sklidnění a projevuje se to hned v několika vrstvách. V oblasti hudební dramatiky je to takzvaná vrstva českého divadla, kdy Bohuslav Martinů po experimentech 20. let náhle se vrací jakoby do českých luhů a hájů, nevrací se z nějakého sentimentu. Je to celoevropský trend, protože 20. léta byla ve znamení radosti. Radosti, že skončila první světová válka a lidé si říkali, už nikdy víc a teď už to bude jenom dobré. Ale na konci 20. let se objevuje hospodářská krize, začínají hrozit nejrůznější totality, ať ruská nebo německá, a i ta italská začíná ukazovat zuby. A evropští tvůrci jakoby opustili radostné hrátky a vrací se zpět jakoby ke kořenům, což v případě evropské kultury je antika, starý a nový zákon. Bohuslav Martinů tvoří vrstvu českého divadla. Do vrstvy českého divadla řadíme několik děl, jejichž úkolem, tak si autor stanovil, je mapovat kořeny a zdroje divadelnosti. Za zdroj či východisko divadelnosti Martinů považuje pohádku, středověké mysterium či mirákl, komedie del arte, národně obrozenecké drama, šestákové jarmareční příběhy, lidovou baladu a konečně sen. Sen jakožto zdroj divadelnosti je v závěrečném díle vrstvy českého divadla, což je opera Julieta, podle dramatu Georges Nevea, mistrovské Martinů dílo. Martinů v Julietě vytvořil surrealistickou operu nikoli z hlediska manifestů surrealistických, ale z hlediska takové té křehkosti a snovosti. Kdybychom hledali výtvarný ekvivalent této opery, asi bychom se podívali na obrazy 30. let malířova vrstevníka a přítele Josefa Šímy. Mám tím na mysli různé dvojkrajiny, tůně, krystaly, suché stromy a vrcholné dílo tohoto období nazvané Zoufalství Orfeovo. Martinů začátkem roku 1938 přijíždí do Čech, protože se mu splnil sen. Národní divadlo, tedy jeho šéf, oficiálně, jak byl nazýván, správce opery, Václav Talich, přijal operu k nastudování a k nastudování si přibral ještě spolupracovníky, režiséra Jindřicha Honzla, choreografa Joe Jenčíka a scenografa malíře Františka Muziku. To byl takřka snový tým, Martinů si nemohl přát víc. A tak přijíždí a začátkem března se účastní generálek na tuto operu. Bohužel politická situace v té době nebyla růžová a odváděla od uvedení díla pozornost. 12. března 1938 došlo k obsazení Rakouska německou říší. Samozřejmě, že to byla událost týdne, nicméně 16. března roku 1938 dochází k premiéře opery Julieta a ohlas je veliký. Kritický ohlas se pohybuje od nadšeného přijetí po naprosté odmítnutí. asi, jak to má být. Opera se dočkala pouze 6 repríz, doba byla divoká. Po premiéře Žiliety Martinů ještě odjíždí do Francie, poté se v Londýně zúčastňuje dirigentského vystoupení své žačky Vítězslavy Kaprálové, která zde s orchestrem BBC diriguje svoji vojenskou symfonietu. No a poté se v červnu opět Martinů vrací do Čech. Nejdřív je v Poličce, poté se zúčastňuje Sokolského sletu, který se stal takovým manifestem národní pevnosti a jednoty. Navíc zde zazněla i jeho sletová předehra, kterou složil při příležitosti sletu předchozího. A pak už nezbývá, než odjet na prázdniny. Po opětovném krátkém pobytu v Poličce se stěhuje na 3 studně na Medlov, kde mají Kaprálovi malou vilku. Bylo to zdá se krásné léto. Martinů ho trávil s rodinou Kaprálových, zejména s Vítězslavou Kaprálovou, která ho okouzlila svým mládím, svým talentem i svými půvaby. Martinů na toto léto bude dlouho vzpomínat. Bude vzpomínat na léto plné lesů a hříbků. To bylo léto, Václave, píše ve svém dopise Václavu Kaprálovi. Najednou mi ale připadlo, jakoby nic z toho, co jsme zažili, už nikdy nebylo. Martinů si patrně neuvědomoval, že odjížděl z republiky navždycky. Po krátkém pobytu v Paříži odjíždí do Vieux-Moulins, do vesnice, odkud pochází jeho žena Charlotte, a tam skicuje první takty skladby, kterou se bude v následném čase obírat. Začátkem září se skicami první věty nově vznikající skladby odjíždí do Švýcarska poblíže Bazileje. Půjdeme-li z Bazileje proti proudu Rýna, tak asi 15 kilometrů se tam tyčí na jižním, na tom švýcarském břehu, kopec, který je nazván Schönberg, a na něm má velké sídlo dirigent Paul Zacher. Paul Zacher je velkým mecenášem hudby 20. století. Založil bazilejský komorní orchestr, založil scholu kantorum, podílel se na hudebním životě v Cirichu, podílel se na vzniku hudební akademie v Bazileji a kromě organizátorské činnosti objednal asi 200 skladeb u renomovaných skladatelů 20. století. Mezi těmito skladbami jsou mnohá klíčová díla moderní hudby. Například hudba pro struné, bicí čelestu, Béry Bartóka, Šalmová symfonie Igora Stravinského, 4. symfonie Artura Onegra, skladby Benjamina Britna, Paula Hindemitha, Györgyi Ligetiho, Piera Boulleze, Luciana Beria a mnohých dalších a dalších. Čili Paul Zacher po sobě zanechal obrovské mecenářské dílo, čili i velký kapitál nemusí být na škodu, vážení přátelé. Martinů tedy míří k Paulu Zacherovi, který má na Schönbergu velkou usedlost. Nepředstavujme si to jako domek se zahradou, ale spíš jako oboru zámku v Hluboké. A tam v klidu tvoří. Vzniká dílo, které se zapíše do dějin. Dvojkoncert, neboli také koncert pro 2 smyčcové orchestry, klavír a tympány. Je to dílo vrcholné, pro Martinu výjimečné a jedno ze špičkových děl hudby 20. století. Co se stalo, že vznikl náhle takovýto silný hudební projev? Těch příčin je několik. Charlotte Martinů se ve vzpomínkách zmiňuje o tom, že Bohuš někde v Schönbergu pod lesem viděl srnky. Tak to by asi nestačilo. Co Charlotte Martinů nezmiňuje, je citová bouře, která byla v nitru Martinu. Zdá se, že došlo u něj, přestože byl velmi zdrženlivý, k citovému splanutí. A on řešil dilema. Na jedné straně byla zde odaná žena, praktická, ale muzice příliš nerozuměla. A na druhé straně zde byla Vítězslava Kaprálová, mladá dívka, nadaná skladatelka, s níž si měl Martinu co říct. Zdá se, že tento vztah neušel pozornosti všech protagonistů samozřejmě. Martinu, Vítězslavy i jejího otce Václava Kaprála, neboť ještě v roce 1946, to už byla Vítězslava Kaprálová, 6 let mrtvá, píše Václav Kaprál Bohuslavu Martinu do New Yorku. Bohuslave, vrať se. Já už zde dlouho nebudu, ale říkal jsem si, že ještě jednou se mi tři, já, ty a Vitulka, musíme sejít tam nahoře, na Třech studních. Tam jsme si nikdy nelhali a nic nepředstírali. Martinu se zmítal v bouři. To je jedna příčina. Ta je subjektivní. A pak je tady příčina objektivní. Situace v září roku 1938 začíná být velmi těžká. Těžká pro Československou republiku. Jak to vyjádřil básník František Halas v nesmrtelných bronzových verších svého Torza naděje. Za vraty našich řek zní tvrdá kopita. Za vraty našich řek kopity rozryta je zem a strašně zcizivení mávají praporem. Jenom ne strach, jen žádný strach. Takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach, co mi tu zahrajem, až přijde čas. Až přijde čas. Kůň, bronzový kůň Václavu se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal. Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál. Něco z této atmosféry se dostává i do dvojkoncertu. Dvojkoncert vzniká během září, kdy je vyhlášena mobilizace. Dochází k podepsání Mnichovské dohody. Nakonec za dvojčárou dvojkoncertu je datum 29. září 1938. Čili všechny tyto události se dostávají do dvojkoncertu. Dostává se tam i to, že do klidného zákoutí na Schönbergu z druhého německého břehu zaznívají dunivé výbuchy, jak Němci budují obranou Siegfriedovou linii. Dvojkoncert Bohuslava Martinů je výjimečný nejen svojí silou, svou sevřeností a dokumentární hodnotou, ale především prožitkem a intenzitou, s níž je tento prožitek podán. Je to skladba, kde Martinu jakoby odstoupil sám od sebe. Zde není takové to jeho zdůvěrnění, které známe, na které se ostatně těšíme a které nakonec dostalo i tvar v daleko pozdějším otvírání studánek. Zde je to všechno sevřené, není zde úsměvu, je to skladba zaťatá, dramatická a ještě zajímavá i formálně. Skladba je psána pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány. Jak víme, základní dělení smyčcového orchestru je takovéto. První housle, druhé housle, violy, čela a basy. Martinu ovšem proti této skupině staví další skupinu smyčců, opět dělenou na první housle, druhé housle, violy, čela, basy, čili proti sobě stojí dva sbory, které spolu buď kooperují, nebo spolu bojují. Klavír zde není nástroj solistický, je to spíš nástroj rytmický, který pointuje. Taktéž tympány. Dvojkoncert je třívětý, ale ta forma se oproti jiným třívětým skladbám dosti liší. První věta po úvodním sforcátovém úderu rozvíjí základní téma, řekněme, osudu, téma v d-moll, téma synkopické, přerušované. Orchestry jdou ze začátku spolu, ale pak se začínají rozdělovat. V polovině věty je to forma ABA, se proud trošku sklidní a zní takové zvláštní výzvy a výhrušky. Pak se objevují pizzicata, ale čtvrťové noty nahrazují poté osminy, šestnáctiny a my zjišťujeme, že se jedná o velikánskou gradaci, která dovede opět k úvodnímu tématu osudu a krátkou kódou tato první část končí. Dá se říct, že toto je expozice k dramatu, který teprve nastane. Sled D-dur, D-mol uzavírá první větu Martinu dvojkoncertu. Druhá věta je volná, na tom by nebylo nic divného, kdyby na záhlaví této volné věty se neobjevilo téma, které je neuvěřitelně významné a nosné. Martinu dlouhý čas pronásledoval sled dvou akordů. H-mol, H-dur. Nakonec tento sled ho bude ještě pronásledovat dál. Dostane se ještě do jeho první symfonie a posléze i do symfonie třetí. Zde v dvojkoncertu se z tohoto sledu vytváří téma vzdoru. Je to jakási teze. Je to výjimečné téma a i práce s ním je výjimečná. Toto téma, jehož melodický obrys jsou tři tóny v půltonovém intervalu, bude procházet celou větou. Po úvodní gradaci se proud hudby stiší a dopadne na nás tíseň, tíže. Neustále zní toto motivické jádro, tyto tři půltóny. zde nastupuje druhá velká gradace, která větu opět dovede k tématu vzdoru, k tomu tématu hámol, hádur. Zatímco na začátku této věty téma znělo jako teze, zde je to příslib. S tím tématem Martinu bude ještě pracovat, bude to téma, do kterého vyústí třetí věta. Čili v tom je zvláštnost, že druhá a třetí věta jsou velmi úzce svázány a zatímco první věta dvojkoncertu byla expozicí, zde je drama, které dojde katarze. Neboť na konci celého dvojkoncertu téma vzdoru zní jako výzva, výzva k boji, výzva k odporu. Je zajímavé, že ten chod těch tří půl tónů, který v sobě skýtá velké napětí, se objevuje již v první větě první symfonie Johannesa Brahmse. Myslím, že Martinu takto neuvažoval a vůbec ho to ani nenapadlo. Je to podobnost čistě náhodná. První Brahmsova symfonie je takovým vědomým navázáním Brahmsovým na odkaz Ludvíka van Beethovena. Říká se jí také někdy desátá Beethovenova. Čili se opět jedná o závažné dílo a takovým hybatelem první věty této symfonie opět podobný sled tří tónů, jako je tomu ve druhé větě dvojkoncertu Bohuslava Martinů. To je docela zajímavé. Jenom takové malé zpříznění přes čas. Vraťme se k dvojkoncertu Bohuslava Martinů. Třetí věta formou A, B, A plus kóda je dramatickým zápasem. Orchestry bojují proti sobě. Martinů vytváří princip, který později od něj převezme i Arthur Honegger, že jeden orchestr vytváří takové pozadí. Kdybychom to řekli laicky, řekli bychom, že se ten orchestr vaří v jedné tónině, zatímco druhý orchestr v jiné tónině intonuje unisono vítězný chorál. Přichází repríza věty, která se dramaticky zauzlí a náhle se tok hudby zpomaluje, nabývá na důraznosti, nastupuje poslední gradace, což je vlastně škoda, která ústí ono téma vzdoru, které tentokrát už není pouze příslibem, ale je přímou výzvou k boji, k hrdosti a k odporu. Thank you. premiéra dvojkoncertu Bohuslava Martinů se uskutečnila začátkem února 1940 v Bazileji s bazilejským komorním orchestrem pod taktovkou Paula Zachra. Ohlas byl obrovský, jak u laické, i odborné veřejnosti. Jedním z těch, kteří se premiéry zúčastnili, byl i skladatelův přítel, francouzský skladatel Arthur Honegger. Arthur Honegger se po skončení dvojkoncertu nezmohl na nic, než se rozplakal, Martinu objímal a neustále vykřikoval: to je ohromné, to je ohromné. Kritika byla rovněž nadšena, okamžitě rozpoznala, že se jedná o mistrovské dílo. Když se později Arthur Honegger zamýšlel nad dvojkoncertem, ptal se, čím to je? Je to melodií? Je to harmonií? Je to polyfonií? Je to stavbou? Čím to je? A dospěl k závěru, že je to vlastně souhrnem, že to není jedna složka, která by byla individualizována, ale že je to jejich souhrnem a maximálním vyvážením a koncentrací. A nezůstalo jenom u úvah. Arthur Honegger, zdá se, o myšlence nosnosti skladby pro smyčcový orchestr uvažoval také. To bylo v Paříži roku 1941. Paříž byla obsazena, chyběl otop a Honegger byl v ateliéru a mrzl. A Honegger měl ve zvyku pracovat tak, že dlouho přecházel a nedělal nic, až když to měl sesumírováno v hlavě, vrhl se do psaní partitury. A jelikož byla zima, tak mrzl a bylo to velmi tísnivé. Ale konečně začal psát a tak se narodila jeho druhá symfonie, bezesporu jeden z jeho nejsevřenějších a nejdramatičtějších symfonických útvarů. Troufám si říct, že asi jeho nejsilnější symfonie. Myslím si, že zpřízněnost se skladbou jeho přítele s dvojkoncertem je patrná. Je to opět skladba zápasivá, nesmírně sevřená a ekonomická v prostředcích. Je zde smyčcový orchestr a pouze na pár taktů závěru třetí věty nastupuje obligátní trubka, nebo může to být i viola, a celý závěr skladby potom rozáří. Honegger je takovým inovátorem symfonie 20. století. Po málerovských koncepcích takové té syntézy všeho míra, syntézy opery, kantáty, symfonie, syntézy literatury, filozofie, hudby, se říkalo, že už v oblasti symfonie asi nelze mnohé dosáhnout. Ale objevují se další lidé a dokazují, že je to možné. Mezi nimi je Arthur Honegger. On symfonii nerozšiřuje, naopak ji zužuje, jeho symfonie jsou sevřené, mají kolem 25 minut. S výjimkou první také mají nikoli čtyř, ale třívětý půdorys. Honegger vypouští taneční větu, která bývá v symfonii zvykem. Jde mu o sevřený třívětý monolit. Jehož náplní jsou tři komponenty: neštěstí, štěstí a člověk, čili taková ta antická triáda. Vezmeme-li si klasickou sonátovou formu, tak jak ji zanechala Mannheimská škola, Josef Haydn a další, tak máme expozici, provedení a reprízu. Expozice to je hlavní téma, vedlejší téma. Provedení je kombinatorika obou témat. Repríza je hlavní téma, vedlejší téma. Ale Honegger hledá úplnou symetrii. A když to tak vezmeme, tak v repríze by to měla být opačně, aby to bylo symetrické. Tam by nemělo být hlavní téma a vedlejší téma, ale naopak vedlejší téma a hlavní téma. Aby to bylo podle centrální osy zrcadlově. A tak vlastně Honegger přináší inovaci i do výstavby svých symfonických vět. První věta jeho symfonie druhé je tísnivá. Otvírá ji taková bezvýchodnost. Neustále se opakují tři tóny, nad nimiž zaznívají úryvky. Toto trvá asi půl druhé minuty a poté konečně nastupuje velmi razantní energické téma. Je vidět, že Honegger uvažuje dramaticky. Za
tímto energickým tématem se objevuje jakési téma vedlejší a to jde do takového prostředka věty a odtud se to bude zase zrcadlově opakovat v opačném sledu. Toto je charakter první věty druhé symfonie Artura Onegra.
Thank you.
Druhá věta Onegrovy symfonie navazuje na úvodní tíživý pocit. Je to passacaglia, tedy barokní forma, kde se neustále opakuje jedno téma a na ní se vrší nejrůznější variace. Onegr tak staví veliký oblouk, který se z té temnoty propracovává k jakémusi světlu, ale nakonec zase zpátky jde do temnoty. Přestože je druhá symfonie Artura Onegra dílem reagujícím na válku, není dílem pesimistickým. O tom je ostatně třetí věta. Jedná se o rondo, kde energické pochodové téma se vrací třikrát. Vždy po tom záhlaví se objevuje taková fanfárová část, ale tam se to hroutí, respektive přemění do takového lirického, širokého tématu. To poprvé, po druhé opět nastupuje pochodové téma, ale pak se hudba začne rytmicky zahušťovat, měnit. Je to místo velmi obtížné pro dirigenta, protože tady se mu ten orchestr může velmi dobře rozsypat. Je to takový fugový nástup, nad nímž se rozklene opět takové široké téma. Velkou gradací se potom dostáváme k třetímu opakování, tématu té třetí věty. Je to už zkráceno. Fanfárové téma se objevuje daleko dříve a náhle se z něj objeví chorálové téma solové trubky. Artur Onegr razil zásadu, vždycky musím udělat hodně tmy, aby sebemenší záblesk působil jako zázrak. Zatímco orchestr se vaří v cizdur, je to opět ten způsob, který použil Martinů v dvojkoncertu. Tady máme takovéto zbratření obou těchto velkých děl. Tak ta trubka, ten svůj chorál na 48 taktech, intonuje v čistém D-dur. Je to jako kdyby najednou vyšlo slunce nebo někdo rozsvítil reflektor. Ten účinek je překvapivý. Je docela zajímavé, že proti celému tomu smyčcovému orchestru může být exponována na místo trubky i solová viola a přesto bude slyšet. Čili tady je tato varianta, ale přesto ta trubková je efektnější. Čili druhá Onegrova symfonie vyznívá vítězně, jásavě, konečně se ukazuje, že celý ten zápas měl smysl. Jedná se o vrcholné dílo jednak Artura Onegra, ale i evropského symfonismu.
Thank you.
Vážení posluchači, náš pořad je u konce. Díla, která jste slyšeli, jsou díla zápasivá, nelehká, ale silná, dodávající energii a chuť žít. Doufám, že dodala chuť žít i vám. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimír Franz a těší se s vámi na příští setkání v sedmém nebi opět za měsíc. Naslyšenou!